Lep dan u lepom gradu o kome smo videli dokumentarac za ljude koji vole da jedu po restoranima i hranu. I onda kad je sve na filmu, mnogo lepo izgleda i deluje kao da je sve super, ali onda dođeš, sedneš na kafu i naručiš mali sendvič, jedeš u dvorištu pokrivenom ciradom, i ono, cena usluge i cena i ono što dobiješ ne prestaje da iznenađuje posle COVID-a, pogotovo zadnje dve godine, i mislim da nema nazad. I ajde na stranu to što je plate stagnirale, cene stvari skočile, nego što je i samo iskustvo odlaske davanja novca za tako nešto je ono, ok, papirna šolja u kojoj je tvoj kapućino.
To je veliki problem. Pričaš o Somebody Feed Phil, koja je serija na Netflixu, gde lik Phil, ne znam kako se prezio, zaboravio sam, ali on je bio scenarista sitcoma Everybody Loves Raymond i mislim da i dalje zarađuje novac od tih, ono, jer se to daje svuda na, u svetu. Tako da ono, čovjek nema potrebe da radi, ali radi na ovome gde ide, ide iz grada u grad, uglavnom van Amerike, znači ovo je češće je van Amerike, mislim da je ova sezona DC je jedini američki grad gde ide. I ide u ono, ne ide, nije ulična hrana, ne ide kao ono Burden da gleda ono, sa ceo dijapazon hrane, i ne ide u restorane sa ono Michelin zvezdicama, nego ide u restorane u koje bi išla srednja ili više srednje klasa kada, ako bi išla da poseti neki grad, kao gde bi bilo ok sesti što se tiče cene i ono kombinacije cene i kvaliteta. Tako da je mesta koje je izabrao, one za koje, u koje smo išli, su ok. Mislim, nije izabrao, nije otišao u Georgetown Cupcakes, na primjer, koje je ono tipično turističko. Mislim, nije čak ni najbolji cupcake mesto u Georgetownu, a kamoli u DC-u. Ali su svi čuli za njih jer, ne znam, bili su na nekom takmičenju reality emisiji, tako da se napravi red posetilaca DC-u koji hoće da jedu u Georgetown Cupcakes, nebitno. Ali ide na okej mesta. I onda je sve to snimljeno lepom kamerom sa dobrim kontrastom, HD, uglova u kojima se ne vide pacovi kako šetaju po ulicama Georgetowna, po tim ovim trotoarima od cigle. I kada je vreme ok, kada nije ovako sumorno, mislim, jeste početak marta, ali izgleda kao februarsko vreme kada sve izgubi boju, kada je sve onako sivo.
Ne vidiš beskućnike koji ogravaju po ulicama, koji
ne
vidiš vrište.
Šatore po ulici, ne vidiš gomilu tih stvari za koje znaš da ih ima i tamo gde je bio, znaš da iza ugla su oni, ne znam, Andrew na 18. šator sa beskućnicima je ono dva bloka odatle. To ne vidiš. I onda priča da, sjajan grad, spomenici, parkovi, a DC nije to, mislim, spomenici, parkovi, uglavnom, retko neko ko živi u DC-u i ode tamo, mislim, odeš jednom da vidiš oko National Mall-a, ili eventualno ako živiš blizu pa trčiš okolo.
Mislim da je to moj slučaj, da.
A većina...
Dobro, vi ste bili u šetnji sad za vikend.
Dobro, pričamo o većini DC-a, ne pričamo na... Da, mislim, lepo je... ali ono što je problem, što je generalno problem sa Amerikom, sa DC-em još i manje od, pretpostavljam, većine drugih američkih gradova, je što je to da sedneš i da popiješ kafu iz prave šolje za kafu, keramičke, ili da sedneš i da ono, popiješ neko okej pivo uz neko malo... nešto uz meze, a da nije velika produkcija hrane sa šta ćete za entree, šta ćete za desert, to je jako skupo i privilegija ljudi koji mogu da plate to i da potroše 2-3 sata u uživanju toga, a da ne brinu ono, o poslu.
Da, ili čak ono, pretty mediocre, ali više nije mediocre u smislu, više nije,
više ne postoji, nije to, problem je što ne postoji više premium mediocre,
ali premium je sad u smislu cene, ali recimo lanac pekara Tate, gde možeš da dobiješ takvu kafu i da možeš da uzmeš nešto za meze, neko malo peciju, ali opet cena toga i da provedeš neko vreme tu, pritom su te pekare prepune, je, da, nije pristupačna. Većina ljudi kao neka česta stvar rade, da tako kažem. A da ideš tamo za neki događaj, kao da ideš ono za vikend s porodicom, opet nema smisla. Tako da više za ono mlade ljude koji su često single, nemaju decu, imaju dosta raspoloživog prihoda za različite aktivnosti, ili ono ljudi koji su već pripadnici različitih ešalona društva kojima nije problem da pristupe tome, ali onda da... Druga strana svega toga je da većina ljudi onda pije Dunkin iz papirne šolje.
Da, većina ljudi Dunkin ili 7-Eleven ili tako neku samouslugu gde imaš kafu natočenu. Samo dođeš, uzmeš kartonsku šolju, sipeš tu kafu i nemaš gde ni da sedneš. Samo odeš ili neki kompromis mesto gde smo sad bili, gde kao prodaju neki sendvič, neko pecivo i kafu ti sipe opet u kartonsku šolju jer je očekivanje da ćeš otići, da nećeš sedeti tamo, a ako sedneš opet piješ kafu iz kartonske šolje. Tako da, da si stalno ono i mislim da je to... Mislim, to je razlog zašto američki GDP, bruto nacionalni dohodak, je porastao mnogo više od evropskog. Zbog tog viđenja stvari sve moraš što brže da potrošiš više, moraš stalno nešto da radiš, stalno treba... Bitan moment je da si ti dao novac za tu kafu, a bruto nacionalni dohodak neće ništa dobiti ako ti sad provedeš 2-3 sata uživajući u toj kafi, tako da treba samo da uzmeš i da odeš i da radiš, da dalje doprinoseš rastu GDP-a.
Da, to je ono, ali to je isto problem sa ono, znaš, ne možeš ni da pretvoriš društveno blagostanje u metriku, a da ona onda sama po sebi ne postane opresivna, jer onda izvit operi stvari, čitava poenta sedenja na kafi dva sata sa nekim u razgovoru je zato što je vrednost toga neuhvatljiva i nemerljiva novcem, nego jednostavno kao i većina drugih stvari u životu, no.
No, može da bude merljiva novcem. Koliko više ljudi u Americi daju za svoje mentalno zdravlje, bilo za časove meditacije ili za psihijatra u poređenju sa Zapadnom Evropom. Tako da ono što ne platiš na mostu, platiš na ćupri, ali opet umesto to što ti sediš dva sata i pričaš sa nekim, nema nikakvog obrta para, bruto nacionalni dohodak ne doprinosi, a ovde imaš dvostruku dobit. Ovde daješ novac i nemaš tih dva sata, ne gubiš vreme i plus ono vreme koje potrošiš na vraćanje tog mentalnog zdravlja dodatno plaćaš odvojeno. Tako da je to ono duplo.
Da, i sad mi ono, izmiče, ali ima mnogo primjera gde konzumiraš velike količine hrane i onda posle plaćaš time što imaš loše zdravstvene ishode ili...
Ili plaćaš skup auto i daješ pare za gorivo i onda plaćaš lekove za gojaznost, hipertenziju i ostale stvari koje su posledica fizičke neaktivnosti.
No. I da, i to je ono što nijedna od tih stvari... mislim, bio sam ono i po Twitteru primjera gde ljudi pričaju o tome kako ono... sistemi postice od strane federalne i ono, državnih vlada, regionalnih vlada, u smislu zašto se daje novac, iskrivljuju sliku u smeru da recimo ne postoji beneficija toga da jedan roditelj ostane kod kuće i vodi računa o deci, gde više strako time, mislim, doprinosiš kvalitetu života svoje dece, blagostanju porodice, nego je mnogo isplativije za GDP da to dete ide u daycare i onda da se u daycare obraću pare, da mama radi, da tata radi puno vreme, da niko od njih nema vremena da provodi kod kuće i onda bruto dohodak raste i samo iz pogleda bruto nacionalnog dohodka, znaš, ono, plaćaš dadilju, plaćaš daycare, mislim, sve te ostale aspekte, ono, razvoziš decu, plaćaš gorivo, ostavljaš ih u školi na dodatnim času, da ne bi morao da vodiš brigu o njima i sve to super za ekonomiju zato što obreće ekonomiju dalje, mislim upumpava par u ekonomiju, ali poenta je da postoji druga strana toga, to je, mislim, ne znam, možda jedan zaključak da se ta atomizacija društva kao rezultat svega toga gde ono business new capitalism alone, ono, znači da sve je postalo transakcijno, svaka moguća interakcija u sebi nosi potencijal da bude novo tržište gde samo treba neka te kompanija da provali kako možeš preko aplikacije da ono, ne moraš da odeš preko puta u prodavnicu, nego će neko ti donese na vrata zato što su rešili scaling da se isplati da ti platiš dolar ili dva da ti neko donese vrata, ono ti nemaš ni to da odeš iz kuće, nego ono sediš u kući i plaćaš Netflix, naručuješ hranu, DoorDash, Uber Eats i bitno se pare vrte, ono, kupuješ vape penove, kupuješ sve ostale stvari jer si depresivan i samo medikovan, i on, ali bitno je da gledaš TV, bitno je da konzumiraš stvari na internetu, da gledaš te reklame, kupuješ nove proizvode.
To je problem sa viđenjem Tylera Cowena, koji je pre, ne znam, 3 godine izbacio knjigu Stubborn Attachments, gde on izlaže svoju viziju kao čemu treba Amerika da teži i društvo i civilizacija. I on je rekao da je rast najbitniji pokazatelj i kao da je najbolje merilo, kao nesavršeno, ali najbolje merilo rasta, je bruto nacionalni dohodak. Ali ovo upravo, mislim, o čemu pričamo je mislim, dobar razlog zašto to nije najbolje merilo, jer ti možeš, ako ti to postane metrika, možeš lako da ubaciš neke među stadijume koji će da ti povećaju bruto nacionalni dohodak na uštrb kvaliteta života i to se vidi. To se vidi zato što je, čini mi se, ono kad se ljudi pitaju pa kako Amerika od svih razvijenih zemalja ima toliki pad dugovečnosti, pad Mirjen, Bože, ljudi kraće žive u Americi, pad životnog veka u odnosu na zapadnu Evropu i na druge, pod navodnicima, razvijene zemlje, pa da, to je cena te godine. Manje života su cena rasta bruto nacionalnog dohotka. I ono je pitanje je zašto, da li hoćeš da, ono, da ljudi žive duže i kvalitetnije ili hoćeš da ti raste bruto nacionalni dohodak. To je kompromis. Pričali smo o kompromisima prošle nedelje. To je jedan od kompromisa i mislim da Amerika svesno pravi taj kompromis svaki put kada izađe da glasa i svaki put kada mislim, svesno, da li svesno? Ili kad pa se ne, rodiš to je, u tom okruženju, pa to je ne znaš
matrica,
za drugačije.
To je matrica tvoja, to je tvoja arena, ti si agent u toj areni, postoje pravila igre, postoji kondicioniranje u društvu u kome odrastaš, postoji način i veštine koje stičeš. Jer, mislim, primjer i meni je bilo kao neko ko, ono, pričali smo o kuvanju i svema tome, ali koliko mladih ljudi dan danas ono ne kuva zato što im je lakše da naruče, jer je to kondicionirano da ti, znači, samo preko aplikacije naročiš nešto i što bi kuvao sad, i onda dolaziš u situaciju dok stvarno ne udari po novčaniku, gde onda dosta ljudi počelo da manje izlazi, da manje naručuje, kad provali da ona troši, ne znam, 1.500 dolara mesečno na Uber Eats, kad se sve sabere. Ali nije kao da je ono, ne znam, količina truda i neophodne veštine da uložiš da sad počneš nešto spremaš kuće bila toliko velika koliko je tvoja ideja toga i barijera prema tome. I to mi sam posvjedočio čak i kod nekih ono ljudi iz mojih ono užih krugova, mahom uglavnom barem u našoj kohorti, je zato što su ljudi rade mnogo, znači ljudi ono su u klinici, vide ono 20 pacijenata, dođu kući u 7 uveče, poslednja stvar koja im pada na pamet u toku radne nedelje da sad ću baš da ono kao malo umacim sebe u ono u horizont i gde ono si malo odnos između veštine i toga što radiš je malo stresno, ali ono, evo stres, pa kao napreduješ, kao malo vežbamo neki novi recept ili što god, nego najlakše da naručiš, mislim, kad nešto stigne. Tako da, mislim, kad kažeš Amerika bira, mislim, to je ono koliko svesni izbor, toliko da i uslovljeni izbor i to što svi pijemo tu vodu i priču da je napredak, progres direktno vezan za količinu novca koje jedno društvo proizvodi.
Da, sad razmišljam. Ok, ja sam bio interni resident nekada, davno, i tada nije bilo, nije postojao DoorDash. Znači, došao sam ovde u vreme kada nije bilo ni Ubera, ni Lifta, ni bilo toga. To je počelo negde 2012. 13. sećam se. 2010. kad sam došao ovde, toga nije bilo, ali mislim, ni tada nije bilo teško da uzmeš ono testeninu i napraviš sos za 15-20 minuta, ali to sam znao zato što sam to radio u Beogradu na fakultetu, tako da...
Pa ne, činjenica da postoje kompanije kao što je onaj Blue Apron ili šta već, onda ti bukvalno platiš pretplatu da bi ti na kućnu adresu stigli već razdvojeni sastojci u kesicama koje ti onda otvaraš i kao pratiš recept. Znači da postoji prostor u kome kao evo, barem ćemo ovo da vam olakšamo, da ne morate da mislite šta treba da kuvate. Čini se da takve stvari postoje, da ono, dosta ljudi ima problem sa tim. Nečim što ono, do skoro se smatralo, i to je isto, izgubljena je vertikalna transmisija, pogotovo u ovom društvu, gde ono, te stvari, te veštine si usvajaju od članova svoje porodice, čak i češće ono, baba i deda, koji imaju više slobodnog vremena da provedu sa tobom, pogotovo ako si u nekoj porodici gde postoji mnogo više vremena provedenog sa članovima porodice, gde imaš prilike da usvojiš te veštine. Sad ono, znači do 18. godine si tu, roditelji rade stalno, pitanje koliko i oni kuvaju i onda, mislim, kuvanje je samo primjer, ali ono, odaš na koleđ, na koleđu si, posle koleđa odaš u neki drugi grad, potom u nekoj drugoj zemlji, iznajmljuješ stan sam ili sa cimerima koji su u istoj situaciji kao i ti, tako da izgubio se i taj transfer znanja, neke stvari koje ono, kao vrsta, kao društvo, kao civilizacija, jednostavno bilo. Znači, osim ako nisi bio ono u slovima najvišeg mogućeg društva, da si uvek imao ljude koji te služe, uvek si morao da zna, mislim, i to se desilo i nama, mislim, ni ti ni ja ne znamo da šijemo svoju odeću i da popravljamo, znači ljudi su to morali da rade, mislim, i da imaju barem te neke bazične veštine. Ali kuvanje, ono, mislim da je ono salijentno svima nama, što je nešto što mi, pogotovo koji dolazimo iz zemalja, koji su, nisu bili toliko zahvaćeni kapitalizu, ne znam, možda to najbolji način, ali ono, malo društvo koje ono živi par decenija iza, znači na takvom nekom nivou, na internet je došlo kasnije, sve je došlo kasnije, tako da smo i posvedočili teme da ono, mislim, roditelji, ljudi našeg uzrasta ovde su kuvali, ali mnogo manje nego njihovi roditelji, i ono, ljudi našeg uzrasta kuvaju još manje, tako da je to veština koju možda primećujemo, ali ima mnogo drugih aspekata života gde smo sve ono outsourcovali u ekonomiju i kupuješ majice koje koštaju $5 10 puta godišnje, i to je mnogo bolje po ekonomiju nego ono da kupiš jednu majicu u 3 godine.
Dobro, to je ono. Mislim da smo ovome već pričali. Počeli smo da se ponavljamo. Da je to deo modernog doba, da je industrializacija dovela do toga da svako može da ima ono napravljeno, nema više tih rukotvorina koje duže traju, i da se tako izgubilo se cenjenje ručnog rada, i to je dovelo do ono slippery slope, da ok, možeš, mašina može da ti napravi ovo i onda može još brže i jeftinije da te napravi nešto što je ono 90% kvaliteta od onog što možeš ručnim radom, ali je i dalje ok, i onda sa svakom iteracijom na kraju dođeš do toga da kupiš majicu koja posle 3 pranja je potpuno pocepana.
No.
I onda napraviš problem sa druge strane, šta raditi sa svim tim majicama koje ono ljudi na kraju završe negde u Bangladešu na deponiji. A za sve to vreme se obrće novac kao da to recikliramo, pravimo različite stvari od njih. Ne, to na kraju završi u smeću.
Da. I mislim da ono ljudima sve očiglednije to razdvajanje između bruto nacionalnog dohotka i ono bogatstva društva po znacima navoda, i ono šta to znači u praksi, i jer ono, mislim, ima mnogo drugih isto grana ekonomije ovde koji su ono presipanje šupljeg u prazno, mislim.
Pa financije su generalno presipanje šupljeg u prazno. Financijski sistem, kada shvatiš da ono financijski instrumenti pod navodnicima su je serija sofisticiranih opklada da će se nešto desiti ili se neće desiti. Znači, to je financijski sistem. A ono što je u bazi je nekada na solidnim osnovama, nekada na klimavim osnovama, i da je deo financijskih instrumenata napravljen tako da ono što je na solidnim osnovama podupire kulu od karata, i onda ako se neko zezne pa stavi tu kulu od karata da bude osnova, onda krenu problemi. To su stvari financije. I to je generalno, kada je to počelo? Od 80-ih. Od Reagana je to. Od Reagana. Financijalizacija gde ono, posao na Wall Streetu ono, pre 50-60 godina je bio, morao si još nešto da radiš, nisi mogao samo od toga da živiš. Da bi onda 80-ih bio Gordon Gekko i Greed is Good i taj etos.
A, mamon je naš bog. To je.
Ko?
Pa mamon je ono staro judejsko božanstvo koje označava novac. Znači, generalno, orijentisanost ka novcu i materijalnom stvaralaštvu.
Da. Ali postoji drugo viđenje, drugo shvatanje reči rast, gde rast ne mora da bude fizički rast, da nešto rast, rast može da znači i sazrevanje. Da li cilj treba da bude da sazremo kao društvo i možda je deo tog sazrevanja, možda na neki način sva ta tehnološka dostignuća mogu da dovedu do, što su već i doveli do dematerializacije, što će možda da dovede do ono vraćanja klatna na, na drugi kraj, gde, gde opet ne, neće toliko računa da se vodi o, o materijalnim stvarima.
A moj utisak da se klatno već pomera, samo ono kao i sve... The dream of the 90s is alive in Portland. Mislim, ili ono, istorija, kako ono, budućnost je, nije jednako distribuirana svuda, tako da imaš ono, uvek imaš epicentre iz kojih onda postepeno krenu ono, mimetički da se šire oblici ponašanja i pristupa, ali činjenica da ono, ovako društvo ne čini ljudi srećnijim, je ono što vidimo. Znači, neprekidan pristup po znacima navoda sadržajima na tvom digitalnom ekranu i ne znam ono jeftinoj odeći gde možda nosiš stvari mnogo različitih vrsta i pristup mnogim različitima vrsta hrane i stvari koje možda konzumiraš i stvari i mesta gde možeš da ideš krstarenjima koje su ono za ljude ovde i dalje relativno pristupačna u smislu kao sedneš u brod i ono ideš Karibima par nedelja.
To je, to je zabava za široke narodne mase, to siromašni idu na krstarenje.
Pa to ti kažem, znači, ali to je, to, to je ovaj sistem, ova ekonomija dozvolila, ekonomija skale gde ono tovare račiće šrimp na tone, mislim ono i ono jeftini alkohol i šta god, ali, ali to je ono kao privid nečeg boljeg i nečega ono što mislimo da želimo i nečega što nam se kaže da treba da želimo, ali mislim da se ljudi polako sada, pogotovo sa ono, sve više videćim i očiglednim da se vratimo na ono papirne šolje, raslojavanjem društva, nekako si i primorani onda da se okreneš nekim netoliko materijalnim stvarima i ono, porast, znaš, generacijsko učenje, ono, porast depresije, anksioznosti, pa možda nije dobro da budemo non stop na društvenim mrežama, kupujemo proizvode i reklamiramo ih, ali u smislu mislim da polako počinjemo da budemo svesni toga, ali ni, ni daleko toga da ove procese neće nastaviti još neko vrijeme, ali ili ne znam, može opet to na moment kako, smo, kako se ti menjaš i kako se svet oko ti misliš da se svet oko tebe menja, ali mislim sa godinama ono da mislim vidim to i u tebi, ali ono svesnije pravimo izbore što se tiče potrošnje slobodnog vremena i novca i ono, počinješ sam da se oslanjaš na svoj osjećaj šta je to što tebi daje neki dublji smisao života ili on osjećaj zajedništva ili šta god, a šta ne. I pogotovo ono, kad si probao, ono, kao, mislim, ne znam, je li ti učinio Apple Vision Pro daleko srećnijom osobom, ispunjenijom i kompletnijom?
Ne, ali je napravio delove života koji se tiču putovanja i boravka u hotelima prijatnim.
I to je okej, okay, znači on ima svoju funkciju, znači, ali nije ono momena da ti sad ideš po društvenim mrežama i snimaš sebe kako si u Apple Vision Pro, nosiš ga u restoranima dok pričaš sa drugim ljudima koji nose to itd. itd.
Ili ga nosim u kući dok su drugi ljudi oko mene. Izuzetak je on sjedno što sam namjerno uradio. Ali, ali da.
Pa da, smo svi bili na ekranima u tom trenutku, tako da je sad svako uzeo svoj ekran. Da, ali mislim, ono, to je to je taj moment ono šta znači kulturološki, pričali smo o ovome više puta, ono, razvijanje jezika i kulturnog nasleđa i, i ono, koja je funkcija tabua, jer znaš, iPad roditelj je sada u nekom obliku nivo tabua, možda pre 10 godina nije, zato što ili pre 15 godina kada su ljudi počeli tek da ono, ostavljaju decu na iPadu satima, ali sad već ono postoji dovoljno iskustva roditelja i roditelja koji su ono bili i u ekstremnom obliku toga i kako je to uticalo na ono socijalni i psihički razvoj dece, da sada i postoji određeni nivo tabua kao ono, vidiš članke, ljudi pričaju, dele informacije gde kao ne, 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 kao ne damo mi iPad duže od sat vremena dnevno, zaključavamo, znaš, tako da, a i opet treba da prođe neko vreme da se taj ciklus ono, završi i da počnemo da razvijemo nove načine i to je ono, sad je volim da se vratim opet na ono malo ezoteričnije aspekte, ali to je znaš, svaka tehnologija uvek je ono gotovo uvek, pogotovo potpuno nova stvar. Prvo što naučimo da radimo sa njom je da radimo nešto što će nas imati mnogo veću cenu nego što smo shvatili, a onda vremenom moramo da nađemo način da je adekvatno integrišemo da bi društvo, znaš ono, cepali smo atom i prva stvar koja je napravljena cepanjem atoma je bomba.
To nije tačno, ali nastavi.
Prva stvar koja je imala široku primjenu.
Široku primjenu, samo su dve bombe napravljene. O čemu pričaš?
Dobro, i rat je završen zbog toga. I to je bilo svima u svesti, mislim.
Da, ali prva
i
stvar...
najviše novca investirano u to, mislim.
Ok, ne, to je tužna priča i možda je to priča za drugu epizodu, ali prva stvar koju smo napravili kad smo naučili da cepamo atom bilo je fisioni reaktor koji je Enrico Fermi napravio ispod ovog Wrigley Field stadiona u Chicagu, tako da smo prvo naučili da pravimo energiju. I ono što je ušlo u široku upotrebu nakon toga jesu bili nuklearni reaktori, a zašto nema više malih bezbednih reaktora svuda na svetu, to je
dobro,
tužna,
ali
tužna priča.
Ne želim da ti oduzmem tvoju pedantnu poentu i upravu si, ali koliko je fisionih reaktora bilo aktivno i snabdevalo ljudska domaćinstva pre nego što je prva atomska bomba bačena?
Nula.
U tom smislu.
A, okej.
No da, tako da mislim, samo je pitanje sada da li sa tom atomizacijom koja proizilazi iz jurnjave za brutonacionalnim dohotkom, uklanjamo sve spone, sprege, veze i našu sposobnost da i prepoznamo na vreme koja je cena, koji je trade-off, kako već, koji je kompromis, na koji stupaš kada uvodiš novu stvar u život i time što ono trošiš.
Hteo sam da kažem da je jedan izuzetak iz toga iPhone i generalno pametni, pod navodnicima, telefoni, ali se pitam da li je izuzetak ili je samo taj proces usvajanja i učenja malo produžen. Jer iza telefone, mislim da od pre neke 3-4 godine i Apple je ono uveo screen time i alarme da ono povedeš računa koliko vremena provodeš za telefonom, tako da smo i to verovatno previše usvojili, preterali i sada se polako vraćamo sa manje ili više uspeha.
A mislim da se ne vraćamo i dalje. To je ono da možeš da imaš tendenciju u drugom smeru dok glavni trend i dalje nastavlja i onda imaš neki rezultanta vektor, ali kad pogledaš koliko vremena ljudi provode na svojim telefonima, pogotovo deca, s obzirom da se i telefon proširio mnogo više u smislu broja korisnika, odgovor je da i dalje vjerojatno provodimo previše vremena na našim telefonima.
Mislim da, gledao bih to sa druge strane, pričali smo i o ovome, ne toliko deca, mislim da postoji više, okay. Postoji više, znaš šta sad hoću da kažem, više zabrinutosti kod roditelja moje generacije, za to koliko deca koristi telefone, no, tako da sad...
Cerebralna vaskulopatija već počela da nagriza, pa je kontrola impulsa teža, da, ali dodaj malo.
Ponovit ću. Ljudi, ovo su dugačke epizode, ljudi možda ne sećaju se. Tako da, ono, mi nećemo, ono, kad si dovoljno star ili stara da voziš auto, tad ćeš biti dovoljno star ili stara, zrela osoba da imaš pametni telefon. Mada su neki roditelji koji su stariji. Znači, kad imaš ono starije dete, onda postoji mešanje generacija, tako da su većina roditelja, ogromna većina roditelja dece koji idu u školu sa našim najstarijim detetom su ono Gen X 70. godište, 70-ih. I oni su dali svi deci telefone. Ali kada pričam sa roditeljima koji su više mojih godina sa mlađom decom, ono, svi smo na istoj talasnoj dužini, neće videti pametne telefone, tako da mislim da je tu trend prestao i tu smo naučili, a ono gde postoji ogromna prevelika upotreba pametnih telefona je u starijim generacijama koje nisu pelcovane protiv mašina za davanje dopaminergičkih impulsa direktno u mozak. Tako da oni provode, i to je ono u posljednje 3-4 godine eksplodiralo, Mislim za vreme COVID-a, kada su ljudi počeli umjesto da se viđaju po kafanama ili na šahu ili gdje god licem u lice, počeli su da razmenjuju poruke i napravili su se te WhatsApp, Viber grupe više nego obično kod tih ono, generacija 50-ih, 60-ih, 1950-ih, 1960-ih. I da je to sada metastaziralo i da, mislim da tu nema povratka. Ne znam kako bi osim nekog kraha, neka solarna oluja da obori neki elektromagnetni talas, da uništi svu elektroniku. Mislim da su te generacije zauvek izgubljene. Ali, te generacije imaju, mislim svaka generacija ima ograničen vek trajanja, ali ove generacije su blizu tog roka trajanja, tako da će za ono 10, 20, 30 godina će pasti prosječna upotreba mobilnih telefona. Zato kažem da je trend je toliko, ljudi su jako loši u sagledanju dugoročnih trendova koji idu na 10, 20, 30 godina, jer nam je ono, pažnja je šta se dešava iz sata u sat sada postala, ali mislim da je to ono za 20, 30 godina. Mislim, ali verovatno nisam u pravu, jer postoji gomila novih stvari koje će se desiti, koje će to potpuno
mislim,
da poremeti.
To je ono i činjenica, znaš, da se ne vraćam previše na nekom tradicionalizmu ili čemu već, ali kada nemaš kontinuitet društveni i sećanje, nego je ono sve više sada seckanje ka sadašnjem trenutku i sadašnjosti i budućnosti sada, prošlost ne postoji, prošlost smenjamo, prošlost ispravljamo, onda više ni ne znaš da li postoje neke lekcije koje su već naučene u nekom obliku i skloniji si manipulaciji od strane novih tehnologija. Tako da, da, ne znam, mislim, ne znam, ne mogu da... Nemam dobar osjećaj, ono, da u neku ruku mi dele verovatna scenarija da će možda i postojati neki oblik manje verovatan od... Mislim da je najmanje verovatna scenarija hipotetički ono gde ćemo naći kao društvo kolektivno dobar način, ispravan način da integrišemo sve te stvari u naše živote, ali da će postojati možda ono sve veći i veći broj ljudi koji će u manjoj ili većoj meri birati, pogotovo ako su u situaciji. Mislim, to već sada vidiš kod ono, elite i bogati ljudi koje, znači ljudi koji mogu da priušte da njihove deca ne budu na telefonima zato što će ta deca ići na treninge, časove, u kampove,
a na
šta
to
god.
Će da ih vode šoferi, dadilje i butleri, a
da,
ne roditelji.
Da, da, da. Ali njihova deca će onda biti na telefonima dok oni šoferiraju, batlerišu i to. Tako da, hoću kažem, ali vremenom možda ćemo ono, jedan deo društva, segment društva, malo početi da ono svesnije formira neki ono otpor prema svemu tome. Što mislim da će biti sve teže i teže, zato što ono, naši bankovni računi, sve je online, u velikoj meri... smo uslovljeni ovim društvom, što ne možeš tek tako sad kažeš, ono, otići ću mislim, Paul Kingsnor priča o tome, ono, mašina, šta god, znači, to je ova mašina koju smo napravili i mašina koja sad nama izaziva svoje, to što si rekao, znači, metastaziralo je i sad čitava generacija je izgubljena, znači, kako je to moguće, znači, svi ti ljudi koji imaju svest, koji imaju životno iskustvo, neku mudrost, u susretu sa nečim novim, nisu uspjeli da vide u kojoj meri to ima, ono, poziv na njihovo vreme i pažnju i u kojem veri oni nemaju kontrolu na time, iako misle da imaju kontrolu na time, u kojoj meri to ispoljava ono, kako bi se pravo, agency nad njima. Znači, koliko ti misliš da si ti agent i da imaš svoj prostor delovanja, tako to je delo i na tebe. I to je sad taj moment u kojoj meri možeš ti svesno da se izmestiš iz toga, a opet mislim, ono, mislim, ovo pričamo na mikrofonu, priključeno na kompjuter, koji ćeš ti poslije da sečeš na svom kompjuteru, koji će ti poslati preko interneta, tako da... mislim, nisam ono Ted Kaczynski ili šta god. Mislim, nisam ono, idi u Brvnaru i...
Nisi Unabomber.
Nisam
Ted
Unabomber,
Kaczynski, koji je bio profesor na nekom koleđu koji je pisao manifeste protiv tehnologije i onda se povukao u kolibu negde u šumi i slao odatle bombe. Ljudima, koje su ubijale ljude.
Koje su ubijale ljude, ali opet ako je bio toliki genije, nisu ubile toliko ljudi i na kraju ga je brat, ono, mislim, dao FBI. Da, mislim, ali on je bio jedan od tih, ono, tog talasa, tog vremena, ljudi koji su bili ono, antitehnologija, šta god. I mislim, ono, neke tih stvari imaju smisla i nije oni jedini, ali hoću kažem, nisam eksterni primjer toga, da, da odem u kolibu i kao, pogotovo, mislim, ne pričam o bombama, ali onda živim u kolibi bez bilo kakvog kontakta sa tehnologijom, mislim da je neizbežno, ali da je pred nama u stvari izazov sada, svima nama, kao odraslim ljudima, roditeljima ili budućim roditeljima, na koji način ćemo svesno birati koliko će različite vrste ovih tehnologija uplivavati u naše živote. Jer jesu postale moćni, jesu slot mašine, jesu koriste sve te ono AB testiranje sa psiholoških tehnika gde ono ni ti sam ne shvataš ono da ne znam zašto, ali možda bi trebalo se kladim na sledeću NBA utakmicu.
Nisi stvarno to pomisli.
Ne, ali hoću da kažem kakav je taj slippery slope kada ono svaki podcast koji slušaš o NBA-u, svaku utakmicu koju gledaš, klađenje je svuda i mislim možda nam iz Srbije to ono manje čudno, zato što je klađenje jako vezano za sport i kladionice, ali to pokazuje koliko je to ono znak uronulog društva. Ali hoću kažem, ono, da ti misliš da ti svesno stupaš u nešto i ono, oko tebe postoje čitav sistem koji manipuliše tvojom okolinom, da ono, bullshitujete, da bi ti učinio neke stvari salijentnijim.
To je zanimljivo. Klađenje, to je ovde novina, klađenje je bilo zabranjeno generalno, samo u poslednje 3-4 godine je to eksplodiralo ovde, da to što ti kažeš, u toku prenosa utakmice na ESPN-u, TNT-u, idu ti odds, over-under, koliko možeš da dobiješ ako se kladiš na tu utakmicu, i što imaš neverovatno ogromnu kombinaciju različitih stvari na koje možeš da se kladiš. U čemu je problem? Problem je što zašto koristimo, što kažeš, mašinu, kako uđeš u mašinu, mašina pomaže da gomila stvari koje se ja sećam, koje sam morao da radim u Srbiji ono kratko vreme gde sam bio nezavisna jedinka koja ima posao, ono godinu, dve, čekanje u redu za banku, da platiš račune, većina toga ili ništa toga nije bilo online, za sve to si morao da trošiš sate i sate u papirologiji. I ono, šta ako ti se izgubi priznanica, šta ako izgubiš jedinu papirnu autobusku kartu koju imaš, gomila stvari, mašina je sjajna za to i tu štedi dosta vreme i obećanje mašine je da će ti uštedeti toliko vremena, da ćeš imati mnogo više vremena da radiš, da se baviš stvarima kojima želiš da se
dok
baviš.
Dok tvoj zdravstveni karton je završen na dark webu i mislim, ok, možda si išao u tom smeru.
Ali onda ne čak ni u tom. Ne čak ni tu, ali i to je zanimljiv aspekt. Ne, aspekt je taj da, ali onda mašina želi da proguta i to tvoje slobodno vreme i onda, ok, hoću da provedem ono 5 minuta da platim račun, ali onda, o, vidi ovo, mogu čas da proverim vesti, 3 sata kasnije. Na što sam potrošio 3 sata, šta se desilo? Samo izađeš, zatvoriš laptop kao ošamućen, šta mi se desilo? Ili isključiš telefon kao ošamućen. Tako da, to je kao vatra, baš kao vatra. Mislim da je von Neumann je bio Prometej koji je doneo je vatru u svet i mi smo zapalili svet. Jer nismo znali šta da radimo sa tim. Ali opet, nadam se da je dugotrajni trend da će ljudima da se ogadi mašina. I iskreno meni, ja sad kada mora da koristim to ono, za budžet, za plaćanje, za kupovinu karata, za planiranje putovanja, za posao, pisanje, komunikaciju, da ono malo slobodnog vremena što imam, neću koristiti. I to je ono deo zašto Apple Vision Pro mi nije ono na spisku. Ako mogu bilo šta drugo da radim, neću to da radim, jer sam dovoljno vremena potrošio na to, nego će biti, ne znam, igra na tabli ili knjiga ili gledaš neki film ili tako nešto što nije deo mašine. Tako da mislim da polako stvaramo imunitet i mislim da će, naročito ovoj generaciji dece koje su morala da rade Zoom časove, makar i godinu dana i koje su shvatila koliko je to odvratno i kako ne žele to i koje teraju, znači domaći zadatak ti je da napraviš PowerPoint. Znači, meni bi to pre ono 20-30 godina u školi da ti je domaći, to je super, wow, sjajno. Deci će to da se ogadi, tako da će, mislim, te generacije, nadam se, napraviti još veći imunitet protiv mašine, tako da će, ono, u perspektivi od 20, 30, 40 godina stvar biti bolja, osim ako se ne desi nešto novo, tipa hiperrealne VR naočare, hologrami, holodekovi i slične stvari koje će da nas vrate u mašinu.
Znaš, treba bi da završim sa tom metaforom, tvojom vizualnom fenomen koji je zapalio svet. Ali da, mislim, van mašine možemo da egzistiramo samo kada smo svi zajedno ljudi, u smislu dijelimo isti prostor i rutine ili rituale ili šta god, ali da postoji kontinuitet ljudskog kontakta i tako onda razvijamo jači imunitet prema mašini, kad shvatiš da ono, gledajući ljude u oči, rukujući se, grleći ljude, provodeći vrijeme u istom prostoru, bilo kojoj aktivnosti, sa što manje intermedijera mašine u tom smislu, to je utoliko ono, je ta zajednica koherentnija, konzistentnija i otpornija na dalje ono, rasejavanje. Ali to, mogu da vidim da scenarij onog gde postoji... Znači, Amiši ti nisu u mašini. Znači, Amiši su ti primjer ljudi koji su minimalno, ako ćeš mašinu da nazoveš bilo koju tehnologiju, u smislu, ok, imaju kola, plug, točak, vatru, mislim, gas, možda ne znam da li imaju gas.
Imaju gas, frižideri im rade na gas.
Ok, eto. Ali nemaju elektricitet.
Nemaju elektricitet.
A kamo je onda sve
ostalo posle toga? Mehaničke mikseri, to im rade na pneumatske sisteme, na vazduh.
Na, na. Ali recimo oni su ti, možda za nas koji smo ogrizli u ovom društvu, mada to nije bilo toliko ekstremno pre samo 100 godina, to je toliko malo vremena prošlo, ali oni su ti primjer ljudi koji su svesno napravili izbor da ne budu u mašini. I njihovi životni ishodi, njihova dužina života i stopa gojaznosti i sve ostale stvari kome smo pričali su daleko bolji od većine Amerike. Tako da, ne kažem da svi treba da postanemo Amiši, ali da postoji nešto u tome da oni vreme provode zajedno, imaju svoje zajednice i samo onda to znači, ali to onda neki scenarij gde se tako formiraju ostrvca ono, ljudskih zajednica u moru, ono, mašinom prožetog društva.
Ili različiti stepeni, znači da ljudi imaju više svesnog svesnog izbora društva u kome će biti, jer je stvar sada suviše homogena i ovo je telebizam, da ako imaš na ovako velikoj skali da smo svi izloženi istom riziku u istom trenutku, to je ogroman stepen fragilnosti. Veća, ono, kada bi postojale heterogene grupe ljudi koji su u različitom stepenu izloženi različitim rizicima, to je mnogo bezbednije za cijelo čovječanstvo. Tako da je u tom smislu globalizacija, u tom smislu globalizacija, da ono, svi smo na istim sistemima, svetska vlada, svi koristimo sve, to je neverovatno fragilno i od toga treba bežati glavom bez obzira. Ne zbog neke teorije zavere, ne znam, Illuminati, Rothschildi, nego zato što je ono, matematički pokazano da je to loše za čovečanstvo.
Pa ne, ali sledeća, mislim, ekonomska kriza koja je bila globalna pre samo ono, koliko 16 godina, je bilo društvo koje je bilo manje globalno nego sada. I, mislim, kada se ponovo desi, a desit će se, zato što ljudi prave kule od karata i ljudi prave kule karata na osnovu od kule od karata i ljudi žele da nađu načine, postoje, ono, da zarade pare na svemu tome. Kažem, izloženi smo tom riziku neprekidno. Ono, i...
Mislim da je rizik manji. Mislim da je rizik manji zato što se na istoku, u Aziji, ono, Rusija i Kina, stvaraju odvojeni sistem koji je ono sistem 2, reci. Bliski istok i Severna Afrika i sve te islamske ono, talibani sada i to je neki treći sistem koji je potpuno nazadan trenutno, ali zamisli scenario gde Amerika, Rusija i Kina krenu da ratuju i ono što izađe iz svog tog pepela su ono talibani koji su Amiši civilizacije, nazovi ih. Tako da mislim da je, počinje da se stvara heterogeniji svetski sistem, stepen direktnih stranih investicija u Kinu je prošle godine bio na nivou ono 93. Jer se generalno Amerikanci i Evropljani plaše ulaganje u Kinu. Za Rusiju, mislim, ista stvar ko sada ulaže u Rusiju. Ali oni sada imaju svoje razvijene sisteme koji mogu da budu autonomni, tako da nije ono da se oni vraćaju u 19. vek, nego će oni da idu nekim drugim putem. I mislim da će se desiti, i nadam se iskreno, da ono, pre 10 godina ako ideš u Tokio ili u Peking ili u DC ili u London, generalno su ono isti kafići, komunikacije, McDonald's je svuda, Starbucks je svuda. Mislim da će, nadam se da će, ako za 15-20 godina putuješ, nadam se da će postojati Peking i da ćeš moći da putuješ u njega i da ćemo biti živi tada, vidjet ćemo. Ali ako odeš tamo, da će ti to biti ono čudni svet i neverovatni svet, a ne... Pa da, mislim, ovo je kao odeš u Las Vegas i vidiš ono Aria i nove zgrade koje prave tamo i to je otprilike isti stil, jedino što u Americi ima manje tih novih zgrada, ali kad bi se u Americi više gradili, izgledalo bi baš ovako. Mislim da će stvari biti različitije od toga i heterogenije. Da, ali dugo im objašnjenje, znam da hoćeš da završiš ovde. Kad sam rekao von Neumann, mislim na... Johna von Neumana koji je radio na Manhattan projektu i koji je napravio ono von Neumann arhitekturu kompjutera, čisto teoretski. Mislim da je postojala jedna mašina, zvala se Maniac. Postoji sada knjiga, nisam još pročitao, ali mi je na spisku, koja je bila prva sprava elektronska von Neumann arhitekture, ali sada apsolutno svaki kompjuter, svaki čip, sve što postoji od elektronike je zasnovano na istoj arhitekturi i bez von Neumana koji je smislio to i bez te arhitekture mašine ne bi ni bilo, tako da je, mislim, on to započeo. Sada možemo završiti.